Аб забеспячэнні справядлівасці ў адносінах да рэлігійных меншасцяў у Пакістане, чый лёс у выніку закону аб блюзнерстве знаходзіцца пад усё большай пагрозай, заклікала кіруючая народная партыя краіны. Яна стаіць на чале кааліцыі, да якой належыць як прэзідэнт, так і прэм'ер-міністр. Каталіцкі касцёл палічыў заклік значным і мужным, аднак, як паведамляе агенцтва ФІДА, звязанае з кангрэгацыяй евангелізацыі народаў, трэба ўважліва назіраць, ці знойдзе ён адлюстраванне ў пакістанскіх судах, якія знаходзяцца пад моцным уплывам ісламскіх экстрэмістаў. У выніку закона аб блюзнерстве прадстаўнікі рэлігійных меншасцяў у Пакістане адчуваюць сябе ўсё менш бяспечна. Закон выкарыстоўваецца злачынцамі для абароны сваіх уласных інтарэсаў і прынясення шкоды іншым. Каталіцкі касцёл неаднаразова заклікаў для абмеркавання бягучай формы закона, адзначаючы, што перш чым ён быў уведзены ў 1985 годзе дыктатарам Зія-уль-Хакам, выпадкі блюзнерства ў краіне адсутнічалі, не было таксама забойства меркаваных блюзнерцаў. Гэта адносіцца да самасудаў, якія практыкуюць экстрэмісты. Іх ахвярамі становяцца людзі, з якіх пакістанскія суды здымаюць абвінавачванні ў блюзнерстве, суддзі, якія іх вызваляюць, і кожны, хто імкнецца ў Пакістане да любых змен у гэтым несправядлівым законе.